nun way nan gilwa sereer radio o ñoxur no sereer fop
du bi seduk sereer radio o surki sereeti jen.
Vous écoutez Sereer Radio, la voix de la communauté sereer.
You are listening to Sereer Radio, the voice of the sereer community.
Lingolo hun komin netro yakari ay njogena nomtida
ndam yo sereer radio dama ni cho hanu nakima mayu na sereer fo jetaay la jegna solo no ka hotna no ada fa cho san sereer ndet yo no binne in refna 3w.sereerradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian Sereer Radio fena yaranu to ajal no ranun
genat am Sereer Radio dafi haydu komé tapti do pedem ti do mosni kéro long sohra ki eto inter rasohna wasko safi na fasé safi na ada safi manja asat du marak fahing dafi ngang www.sereerradio.com te du sekhab da ci radio Sénégambia wifu inahné wa jangdohé te wajandohé
restez branchés sur Sereer Radio, nous vous offrons un mélange de musique Sereer, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle sereer, l'histoire sereer et la culture. Visitez notre site internet au www.sereerradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Sereer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Sereer Radio, where we provide a mixture of sereer music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to Sereer religion, Sereer history, and culture. Visit our website at www.sereerradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Sereer Radio, the voice of the Sereer community.
Lingolo hun komin netro yakari ay njogena nomtida.
Vous avez demandé de la musique sereer, ne bougez pas. Vous écoutez Sereer Radio, la voix de la communauté sereer. Sereer Radio, c'est un mélange de musique sereer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire sereer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sereerradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Sereer Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Ajahai,
umado fe no mado ajahai,
ajahai, samon fay bilam yande wada
wagan
fay ne samon fay bilam yande wada
wagan
fay iglo na fulla ka moni tera ha gol gendum wae
ba ngara po fogole mi yo pog non momadou fall mi ho khirwanu na pax xay koy no wona emission non fen defna open mic kon ay wara yon fa non bo ken defna 23h ala 11 pm men na senegal bi xay koy ho fa def le 17 octobre 2016 ala 17th of october 2016 RF tanning Monday. Xay koy ke mbaxtani kara ko jofna marche fen jekina Senegal vendredi passé to opposition fe organiser un ke mo ñabisit marche fen koy ko jof rek na petrol fer ara ten découvrir Senegal RF petrol fa gaz to tamit ana ay ten dafon de président Macky Sall ano ela ali um sal arep o ha ano é dal ten arep o administrator ken ano é companhia ano é na Timis Corporation balo Timis Senegal some like that me tu faço indo com a nova tarefa when ando kika na moyo ondam te in analise fen kon kaara fa kaano a jega solo trop yam problème maka jega men Senegal no ande marche fait autorisé et na ke autorité ke laina mais itinéraire fait ten def ou problème fait parce que opposant ke fa mais ano ne dans autorité ke dal d'accord et na itinéraire fait war et na jang ka ko yabisi de ocho mak maga bo a jeg wa blessé na ten kon nu ba ngoy rek nu ba ngoy na ke ref na serveur radio Skype nu mbiya nga xay nu ba daw en kon bokki man le sen bok Mamadou Fall ma nuyu bax té mom yéne sen émission bobu di open mic micro ouvert ma wara and ak yeen nak ba 23h di 11 PM fof Sénégal bi té na muy tombé ke 17 octobre 2016 di 17th of October 2016 tay dañuy waxtane mu ngi jëm rek ci manifestation yi amone Sénégal vendredi passé te opposition bi organisé won ko mais manifestation bo xamantene liko andi moy pétrole bob ak gaz bi ñu découvrir fofu Sénégal dal mo andi ciowli te frère président bi Aliou Sall loxom tak ci lool donc problème bob dal mo ngi jëm rek ci contrat yi nga xamantene état bu Sénégal amna ko ak compagnie yoy nga xamantene ñoy wara exploiter pétrole bi te opposition bi bëgg da lu ko leer ci clause contrat yoyu lo ari ciow lu reuy bi nga xamantene manifestation bi dañ ko réprimer amna ñu bari ñu ci blessé li di marche bobu nak autorisé ci sen wax nénan autorisé won nan ko way itinéraire bi dal mo andi won jafé jafé ba nga xamantene itinéraire bi autorité joxé won ak bi nga xamantene mom la opposant soxla won du ben lolou andi ciowlu reuy am ñu ci blessé kon su féké né bëgg ngeen bok ci waxtaan man ngeen wota rek ci li di serré radio bu ngeen ko défé serré yu ci Skype bi di ngeen ma jot kon ma konné yeen ak Pape Diouf ba skaram
comme cher si tuk lolu sama ngari jamal dom yaay mo musi ko may buri bacili ya jef
do ko doy sinilu ak jogu
yes konte parti ira me mande meu mesmo visa fau mande liguei que ter essa mãe waju sumanya weta tudo decale 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 bouger 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 Fatima yi suboba dinama na pari na andu bi yakuma manna lay def ale bi nan lay def ma ko honte parti ira bi ma temen may mo visa famate ligay ngir teral samay waju suma ñewé tak lo man man no lay defo xale bi tay mo wel wayi suma yar man dina den ligay digi ngir teral la baby sorry lay kanalo ma baby ma ignio yo bagnalo
ale bi sey moela papa yayi bonte bati ira imande menye mo visa au mande lije ngirgeran samay waju sumanya we taklo manalai defo sofia
Madame Seki Mamjo, Oneulua, yow ma dem se giya ye cherey anam nada chere wiyo anam nada
Ah, quand on fait la connue, on a toujours que la série radio, faut pas me moquer de fal. Quand on voit un noir qui est important, on voit déjà na quelqu'un qui est en Sénégal, vendredi fait faire na avec Jumaling. Ref manifestation quand on a donné opposition fait une organisée une. To manifestation fo are premier bo te jek win may wam blessé na ten kon nu ba ngek kanu lay na ten nu ba ngoyit na serre radio Skype nu mbé nga xay nu ba daw en kon mbok yi yena ngi deglu toujours li di serre radio ak sen mbok Momodou Fall kon di len di fatéri na rek liñu waxtané mu ngi jëm ci li nga xamantene moy manifestation yi amone Senegal vendredi passé te manifestation yi opposition bi organisé won ko mu do manifestation bo xamné dañ ko réprimer am ñu bari ñu ci blessé kon bu féké né bu ngeen woté rek man ngeen woté sérieux radio Skype su ngeen ko défé ngeen ma jot kon ñu kon rek ak musique ak kéri Eras Fay ci Samena ok tous yeen ngi deglu li di sere radio ak sen mbok Momadou Fall tay nak xana fatil len tam biñuy waxtane rek mu ngi jëm ci manifestation yoy amone fofu vendredi bi passé di aljuma fofu Senegal nga xamantene opposition bi moko don organiser te match bi dal ñu reprimer ko amna ñu bari ño xamantene blessé nañ ci match wala liko gëna andi moy problème pétrole bob ñu découvrir Sénégal pétrole bi ak gaz bi mu andi ciowlu reuy parce que contrat yi dal contrat yi le opposition bëgg ñu génné ko dal comme ça ñu xam li nekk ci biir yépp loolu mo andi ciowlu waye ma ak sama ben mbokk Tamsir Diouf mom dina ñëw pour wax ñu mom luma xala ci lool Tamsir
wala mu mëru fal
waaw na nga def
na nga def nak
way ni rek na ngeen def naka lon
ah ma ngi ah lon na ngi ni rek mu nek lon na ngi ni rek way
mu ngi
ah wanti boy Senegal tanga na fani de
ah tanga na de
bon ba xari ñu ne wax mi xeer nak xamole bu nga sey yok sa lifé nak sa of air ñu ne waxan of air just a few minutes ñam no bakki alaji Diouf
wa maître alaji Diouf mom amna ben ma wa deum ci ben émission waxna dal ba dugg ci lu melni dal opposition bi ñi di compagnie rival yoy nga xamantene dañu bëggoon tamit ñom am sen part ci exploitation pétrole bi compagnie yoy ñoy financer ñi nga xamantene ñoy opposant yi pour ñu mëna saboter dëkk bi bu ko défé waaw yu demé non dal mu ko wax ci interview am bobu
wante Alhaji Diouf mom moy ngane mom moy loy kan
mom moy loy Aliou Sall moy rakou
rakki ki Macky Sall
bi waw
ba paré mom moy loy ngane loy ngour gi
moy loy ngour gi tamit waw mom ay waxam yépp waw
sa bias bro
waaw waaw mom day dafa far dafa far bo op
parce que ne ko tege site
ya dafa far bo op waaw dafa far
ko kay mom dafa lefe naka lay koy tessa mom ki mom si bop habu jehe nako objective wood he is too subjective mom bo fi naka mom dem ah mom mo nek loye Macky Sall nek loye ngourgi obviously dafa du wax lo xamne lefe naka mi be sama wax degal la wante lefe naka dafa nit ay investigation ño xamne ñu ko meuna investigate duma wax degal na am nan da amut da dafa play party politics
waaw
xam nga nek politique
waaw
ngou nga dem ba demal non
waaw lool nga wax ni deug la waye comme niñ ko waxe tamit dañ ko wara take seriously dañ ko wara djel dal sérieusement parce que problème bi moy amna ay lolou amna ci yenen rew yu mu amone mu ngi melni Congo Brazzaville yoy amone na fa jamono elf moy français yi ak américain yi sen benen compagnie ñu ngi don xex fofu dal xex bo xamantene genre lu melni proxy war la won moy genre xex yo xamantene ñaari compagnie duñ laranté dañuy finance ay different groups ñom ñu xex seen biir lool amon na Congo Brazzaville moy seen civil war bo amon fofu donc limu wax tamit man nan ko jëlat seriously da jël ko seriously tamser
won ci do wala ci moy bu make allegation bobu nonu lan la opposition bi au sein representative wax ci lool
waaw deug guma len ñu reply nak waye xamna lool mom ñom tamit hélas du fond dañ ko tégué bor parce que ñom da xalat nañ né ni lool wowe bopam né mom moy avocat du peuple mom moy lawyer of the senegalese people non don wowe bopam waye opposition bi dal nénan Elias Diouf bobu devil lawyer la manam avocat du diable ñom non koy woyé donc mom dañ ko tégué bor waye xamna né dal déggouma ben réaction depuis lolu tam sir
sa Sénégal hé ñoy ya ma gëna am silini do amateur ni Sénégal lefi nako am show obviously bobu nañu am lefi nako sort of I'm not going to some exercise but had to go like a financial standard or financial ethics committee or something like that ñu xam nañu investigate façon ñu wara investigate façon yoy nonu o lefi naka am within the ci parliament ci bopam da am nañu ñu xamne lefi naka lañ koy tesso am sort of whip line ñoy investigate for some allegation ci or corruption yo xamne ñu gofu non ñom ci mbiri nguur gi am lolu am na Senegal
wa lolu ñu ñu ci surtout ci ka bi ni problème pétrole bi ni ñogi wax da problème créer ben genre comité comme niñ ko waxé sank pour mu investigate dans li nga xamantene mo xew waaw ñu koy wax waye xam nga li nga xamantene moy parlement bi di assemblée bi Macky Sall mo fa upp doole donc lool bu amé fofu day xawa melni dal xeyna man na bañ am transparence dal comme niñ ko wara amé waye bu fekké dafa am comité bo xamantene dafa indépendant dafna bo moy tane touté
wa
bu fekkene ci assemblée bi la mom pour mu indépendant day xawa difficile parce que xam nga assemblée bi comme nim la ko waxe sank Macky Sall mo fa upp doole donc wa il faut mu nek outside of the parliament defna bo moy tane waye da ñom ñu ci xamna lool dina am parce que yëngal bi am Friday passé defna yengal na touti nguur gi yengal na len parce que ñom façon yi ñamawun façon yi donc opposition bi tamit ñom war nañu organize sami benen façon protest ba demonstration xom lu muy doon xom march waye war na am dal du yag dara fani japonna dat bi waye xamna dal dan ci gëna gëssu wat ba xam kañ lay doon waye ñu ngi plan benen demonstration
tam benen demonstration ñu fa opposition bi
waaw ñu koy plan
ah man day lepp naka lañ ko ciss comme Senegal is a democracy democratic country la So obviously hati ko lim lo xamne dafa lifin dafa advance democracy rek man obviously won mako saboter obviously you know Macky Sall wihin nak xigna duma ko ñu nekk Senegal ñu gëna xam yoy nonu motax bu gëna digal wihin Senegal especially hati ko Ibrahim Pouye mo xamne mo nekk ci politique motax obviously xamna na ñu another time kul ma dega si lan la wax ngeen naka liñ koy test la mu opinion am si li xew ni Senegal fofu ñono recently wante is very those different you know especially si ngourine Macky Sall is a surprise for me dafa surprise man dafa surprise top nite he ko wax Macky Sall konti ko compared to previous one ki ni naka lañ koy test Ablaye Wade nefu mom period obviously si rek am Senegal sama friend Senegal ci am de am different opinion wante man da man lifinam ñum na def dal man lifin juhinuma ci wante mon bu Macky Sall especially bu demonstration bi amé fi ak place Friday ak the situation naka la dakala yeb démé dal da mo surprise man dafa surprise dega dega surprise man
wa Macky Sall comme nima ko waxé Saturday passé bi mu ñëwé ci Pau ba légui manifestation yoy duko authorize dal day bagn manifestation am ci deuk bi lol nak peut-être manan ko comprendre ci ben côté bi parce que amna ben manifestation bu mason am fofu nga xamantene ñi ko organiser won moy tiantakun yi ñoy ñi nga xamantene ñuy and ak serigne bobu ñuy woyé serigne beccio tion ñoyu sen manifestation yoy dañ tayone auto yu bari fofu ci Dakar auto yu bari dafa yaq yu bari lol sa mo taxone ba ministre bobu ñuy woyé Mbaye Ndiaye mom mo nekkon interior ministre moy ministre de l'intérieur moko nekkon jamono yoy Mbaye Ndiaye fofu lolo ko danel bi protest yoy amé ci la Mbaye Ndiaye daanu parce que ligéy bimu fo won defuko depuis bobu nak
so nit ñi obviously mi daanu okay
wa depuis bobu nak manifestation dañ koy tawé lu bari da tawé nan ko tay dal dañuy wax né nan wana mot 30 demonstration yo xamantene gaay dañ ko téré autorité ko téré bi Macky Sall ñëwé ba légui té lool daawul am jamono ataw wa Macky Sall nak
bo indi Ablaye Wade bi naka lañ koy wante man li def ma safay li ci obvious do bu nagli fi Senegal du mëna oyé de bopam démocratie konté nek lañu téré li fi démocratie nité démonstration dafa important ci démocratie is a very very important part of democracy ni sé is da bo xamné nit ñi nga xamné ñoo la fa tek ñoo jox né ok bu li nga def ni and ci day ko bëgg nga cëñ ko oyé mu gëna fi su nekk da ngeen téré pour ñu jox nak kon nak yow lu la war ñu la guest war né li dëkk bi am nañ démocratie dëgg na dañu am
démocratie bu fofu waaw Macky mom bi mu ñëw ba lay affaire yi dess na trop tamit transparence tamit dafa dess ci ni ñu doxale nguur gi comme contrat yi ñu def moy deal yi ñu am ak compagnie wara exploit li nga xamantene moy pétrole bi ak gaz bi donc lo xamantene lepp leundum affaire am day leundum trop dara do CLR lo mo set non ko si Macky Sall même libération Karim Wade bi gis na ni mu demé dafa leundum trop mom
da bu def surprise mom bu def ma surprise do te wax ñu ko wax ci show bi am from 4 months ago bu def ma really surprise man
no lolo waye ko bu wax sax ki lan waron am tay Ibrahima Pouye waye xamna dafa japp motax ñu ñew waye bes bu kié rek bes bu dalso ba wa jox ma dat rek ba available bu soyal nan ko am ci rayo mo gën ni
exactly ni mo politician la c'est politique Senegal to obviously bu gëna dégg lu ci fi lan lay wax ci li ni ci situation bi haw Senegal fami ñu lay passé dégg bu gëna dégg su dum mo wax lolu am bonté you know ni ñi lifin da bay xel rek Senegal fu ñoni ñi bay xel ñi lifin naka lay koy test obviously am is their right kon ma day wax rek demonstration gënaleen tu nekk leen di ngeen do ci ngur du fa gëna fi ci nga fa tek defal leen defal ni mo def andu leen ci yeen seen right la ko ngeen jël nak pour wax ko ne ko anduma ci police bi nga xamné dafa use reasonable force di try pour court li fini naka ko demonstration ko ñuy dañ war rek baay tax sen defen bi ñu wa def ñu tamit di tay ñom tam di you know change the responsibility la ko ñu look ñu fi naka baay xel nit ñi ni sen nit ñaar ñen nit ñay fay sen tax ñu mën leena fay sen social salary so obviously ñom ñen di fa nekk ñu fa ko makki sa nekk ñu fa bu mbur gi rek di fa nekk ku nit ñi ñi ñale fa tek ko ñu baay xel sey non ba yow la ko gisse mo defal
waaw waay ginaaw lol tamit opposition tamit da wadan len waxal parce que opposition bi ñom tamit wadan organiser sen bop gëna organiser sen bop parce que sétlu nañ né ñom marche yoy sa bu amé fuñu jaar ba jall day melni war zone day melni zone de guerre le premier yaq lo tamit doona lo xamantene démocratie baxna trop waye lol tamit day dello rew ginaaw parce que ñu sen manifestation yépp yaq la té li ñu yaq ni nga xamantene ñofi nek di ay ci gouvernement momuñu ko ñepp ko mom lu melni bus yi ñepp ko bok baado yi say ñoko gëna soxla parce que baado yi ñoy jël bus di dem akadik sel na ni manifestation bi ni passé Friday li di arrêt de bus yi muy bus stop yépp yaq nañ ko bo sétlo vidéo yi lepp ñu ngi ci kaw tali bi xam nga lool dafa ñaaw ñom tay wala organiser sen bonsoir
mako def mo dina fogon na ñu ngi blame opposition party ndax ñinga xamna ñoré ñiké da xam nga amna bu deka mu ne doon rek amna gene ci ñu dem mën nañu demonstrer peacefully wante amna ñu xamne ñom dañu am dañu boot amul luñ def dina xaw ñu bokk ci par ñoo yaaxa use opportunity pour le saki o use opportunity pour yaaxa ñu xamne bokk ci lifin bi bokk ci mali opposition bi sax dañu gis nit ñi dajale rek ñu xam dem bokk ci par mariam difé naka astran gi boot xam dem lifin wante obviously lifin naka ñu koy test still up the responsibility of opposition party ñu wax ne lifin naka ku bëgg ñu di demonstrer nga demonstrer peacefully fa ñu ni fi ne debo statue lo peaceful rek bu bok ci ñun ba paré lool lool de dash number 1 police tamit day wara jous sen initiative mais li fi nak suñu gisee ñi nga xamé dañoo ñu ngi def di yaaxa yoy ñono ñu target ñoñu rather than pour target opposition ni groupe ko li fi nak amné opposition bi la non ba amna baye do jël di jël lool and ma ci ko li fi nak lañ ko tessa ñi nga xamé dañoo yaaxa ñoy lay wara target wante ñi nga xamé opposition la ñi nga march peacefully or you get demonstrate peacefully using that according to the constitution you know the warning the target ma lo la guissé amna ñu xamné defanti wonté nak li fi problème bi moy issue bi moy li ni suñu gissé ñi nga xamné bok obviously comme ñu ko waxé rek dañ giss na li en opposition party bi ñu ko organize so giss na ya nit ñang ya ha dëgë ñu ko li fi né rek it's a human thing pour ñu blème li fi nek pour ñu blème ño xamné even bokku ci ñom ci bokku ci opposition bi sax amuñ dara luñ fa def dañ gis ni dajalo rek ñu na xam dem bokku ci pour dem jaxam op pour dem sakki pour looti do ñu ñi nak lañu wara target ñu fi nek police ñoo wara user initiative isolate ñoo ñono gëné dem ci lifin bi o suñu ñëbbu ñëbbu lekk sax man la ko gisé wante pour generalize ngay blème opposition party bi man lu anduma ci c'est les opposition parties ce que c'est opposition parties mi am opposition parties faut mu wara am pour dem démocratie nek fu non amu dekk bu wala oyé bopam démocratie da paré am opposition party dekk bu meuna yif kon do non war ban party state lay nek té one party state du démocratie dafa important ci xatu ko li am opposition dafa important ci lefe nak ci démocratie ni té démoc ñu opposition bi mom moy put in check li fi naka nguur gi wax ko ne ko li nga def ni li fi naka yang yaaxa dekk bi li nga def ni andu nit ni ñu di nga toroxal nit ñi li nga def ni andu ci mu ko bëggu ñu nga cëñ lu wa bi ni ko soko cëñe nit ñi waré nañ toroxo ni ak lélé opposition party dafa important si dekk wante problème généralisé rek di gis nit ñanga yaaxa rek nga né ok xam ñu gis né ñu ngi démon ci maaji opposition bi rek ñu né ok xam ñu blème opposition bi ni sé ñu ñoko arrangé dédét amna ñoo xamné on laisse le fi nak fogu bu opposition party bo ben opposition dina def especially a legitimate opposition dina entertain ne le fi nak di ala criminals o di ala ñinga xamné ñoo yaax kat lañ wala ñoo ñu pour def rek pour dajale pour dem sakki use opportunity bi pour dem sakki o pour dem yaaxa dara accepte len sen lefem bi nakare ko ci sen 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 majju o sen demokratisation bi ben legitimate parti o legitimate opposition will allow that so ni ngi day wodi baye xel ci xel ni ñew wax mënu la ko sey man ko mënu li sa opinion sur le moment de parole
wa li nga wax naan man gis na fi ngay waxe li nga wax tamit deug la tam sir parce que tamit opposition bi buñu amé manifestation yi démé non defna police bi dafa wara ñew encadrer ko dafa wara ñew manam accompagner len comme ni ko waxe rek ñepp ñi nga xamantene ay yaq kat lan bala ñi nga xamantene dañu amone ay yenen intention police bi mëna jëfante ak ñoom ñu japp len comme ni ko waxe rek you know tek len ci yoon lool defena ne lool tamit état bi war na ci dox walam waye Sénégal tamit par rien ça suñu démocratie ni muy démé day war parce que manifestation bu amé dañ koy infiltrer lool bari na fa infiltrer moy infiltrer ko tamsir
moy
wa opposition bi bu amé demonstration yu démé nonou gay dañ koy infiltrer dañuy andi ay yenen yo xamantene ñom ñokoy tay autorité ñokoy tay manam parti bi nek au pouvoir ñom ñokoy tay jël ay bandi ak ay yenen nit fay lan
ñom ko ko ñam yaako
pour ñu ñow yaako waaw lool dañ koy def Sénégal bala ñu def contre manifestation moy opposition bi moy am demonstration bala protest parti au pouvoir bi ñom tamit ñu am demonstration bu ko defé ñaari camp yi moy ñaari different parties yi tassé xex am ñu ci gañu mbala yu démé non lo yebé am Sénégal donc comme ni ko waxé mom deug la opposition bi dal bu féké né amna yu démé ni police bi da lay wara jappelé encadrer lén protéger lén lool moy yoon lool mom d'accord na tam sir
dëgg nga comme ni nga ko xamoo andal yu xé ndax duga ci tout li nga wax nonu né ci nekké am opposition ñu ngi am ay demonstration au patch then the party in power dañ ko infiltrate ñoo ñu bu fa ay haju bon ñu fi jëy nonu lolu den ci nekké lolu la ci ce criminal mu nga xé ndax yi ci ce parti politique mu nga play that game yu nekk wacce daf ko def within the law so li fi nekk lañ koy ké su nekké de ya nga ñëw ni mu nga ñëw ni li fi nekk ko mi de infecté fofu ñu ne pour dem spyale or def whatever I don't care wacce ci nekk da nga ñëw ni ñuy pour ñu dem sabotage ba para ñu dem di commit li fi nekk sort of a criminal act then obviously you are criminal the person who is sending them to do that is a criminal as well so amut li fi nak lañ koy téss nga nekk fa bo ñaxa fek yi nga xamne dañuy responsible dañ ñu wara put en particulier ñi indi len bay hin nak ñu bu len ci court ñu jigi nak ñu try len ci nekk dañ jilti ñu bu len ñu nak kasso jigi nak lañ ko pat politique dafa dangerous politique dafa dangerous après li fi nak su nekk dañ ko play obviously amna ñu play dirty games want to steal dirty games should be within the law want to make yang fait ci 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 pour dem de sabotage comme criminal act de ñuy dañ ñu wara fand dañ wara joxe naka lañ ko tessa am pour tout trial so if naka lañ koy tessa man am definuma ci defini dal man definuma ci anduma ci dal wante duma du correct ki naka samedi bu passé ni ñu won def suñ show bi amna yifi naka lañ ko ñu yeen ak do wax lifi naka lañ ko tessa en fait li musu sam xamna musu sama dégé dama defé naka né bu gala dégal bo wax lifi naka lañ ko tessa daf do blame lifi naka opposition bi is opposition bi dañ neexa blame ñu té nekku in power pour lifi naka lañ ko tessa do xamé dafa lifi dañ ñu né ok xani blame opposition bi man dal lolu lifi duma ci obviously is nekk opposition bi amna responsibility bu xamné bi amna ko xamné war nañ ñi fa blame dañ ñi fa blame I have no problem with that. When they put blame me for the sake of it, no, I'm not buying it.
Well, man tam sir ñom ñaar ñep lay blame. Ñom ñaar ñep ku sene ko warna def ay effort pour parce que comme ni mako waxe sank opposition bi tamit ñom sa bu ñu def manifestation fu ñu jaar rek fofu yep yaqu da fay am. Amna sa jamono yo xamantene amna ben place bo xamantene day limuy am demonstration day beuri trop Dakar moy place de l'obélisque fofu dem nañ ba nga xamantene ñi dekkone fofu ño mankone fi kendor fi defé demonstration parce sa buñ ko defé satié ñepp ci rax donc lool tamit wax nañ ci ma yow te li nga wax moy police bi dafa wara encadrer gaay lool tamit d'accord na stop fexé da ba sécurité am lool mom d'accord na ci waye tamse
aha
ama lo xamantene bu wona nga wax ci bla ngay dem yow gambi yena ngi wajal election légi am opposition bi amna candidate one candidate ba la ñu am multiple candidate ba légui
opposition bi est cette opposition bis nga bomo de poil bis nga force fal waxona li ci show bi dina ko waxati fi ni gis nga mon sudo mal la rek gambia li ci election bi dañ ko boycott ben gambia du dem voter lifi ndax lañ ko tété di ci suñu da nga vote da nga lifi da nga legitimate nguri yaaya jame bi té yaaya jame is a illegal government is a illegal government government tambi legalut lifi naka daf ko jël ci coup d'état wala lifi mu ngi sabotage ni ñi mu ngi réy di ñu ngi lifi naka toxal nit ñi so he is not a legitimate government he is not a legitimate president he should not be there ko xamna ya ngi lifi naka amu opposition bi amu opposition parti belle amu opposition parti ndam nga dem na yanké taxawal té mom ci élection bi ni kon yu da nga légitimer gi fi ndax nguuram gi ñu ngi dem tekki ndax lañ ko tiddel leader of the main opposition party tek ko for stupid reasons for over three years and moy ki nak Ousseynou Dabo ak tay executive committee bi loy ap ci Femi Pinta ñu yunu his main opposition which is loy Ousseynou Dabo is actually languishing in jail at the moment mu ngi ci kasso moko fa tecc da da tax bu tek ko fa ni ce ki def do joxe dafa jëm fajir de mom dum reuy pour def fa taxaw pour lifi naka pour fight lifi naka lañ koy tessa electoral reform ci nekké né da nga defi naka comme ñu ñoo botul ci ñeubeen rek da nga bañ ñi xex seen lifi naka pour démocratie lo xamné dafa dañ ko alex dañ ko allow ci constitution bi pour ñu jëm ni constitution daf ko mel ni ñi daf lañ ko mel ci loi pour ñu def ko nga len ko téré pour ñu def ko nga dem jappal li fi nak sa main opposition party bi te imprison ko ba paré nga ñëw nga call election few months after that is not a legitimate election ko xamné doomi gambien nga su do man rek la mo modou pal ko xamné doomi gambien nga do dem di yangé vote ci dixième ci election bi ni so vote ya nga legitimate do ngudi yaay jamm bi that's my opinion that is my attitude as far as li fi nak lañ ko téssa li fi nak opposition am ken mëna taxaw gëna ousou dabo ken mëna taxaw la légui nak man may opposition ñom ñi la ñu fa nekk ñoo yi nak dialogue ñi la am ñom dialogue sa lañ ñoo yëpp ay am sorry to say this def ci ko ñi nga xamne lifi nak lañ koy tessa am si mbir yi lifi mbi ni loju ousou dabo bi ci su nekk ne bokku ñu bon ci lifi mbi sax bu wuxi nak bu ñoo support ñu loju ousou dabo sax waron nañ ci jox ci ñeul bi len tek seen ci seen ni ci sunu ke da nga lu bëgg pour dekk politics da li la am gisu politics da fu mekk fu melni comme bodyguard amna ñu xam nañ ci ñu ci prêt pour lu système bakke ni ci dañ ko ci principle la c'est nañ ko believe in do dem ci policier pour taxaw la yang fa ay da nga am li fi da nga am power wala nga am outil fa xaliss wala nga am pour type outil fa power pour am fa fame and fortune do dugg ci politics pour lool nonu amna ñu ci dugg nak pour lool wante politics non do pou lolou so defi nakale ko test nekki ne politics yo politics sa politics sa degga am belief que sa principle dans ce bara frais pour test sa bakken comme nous doy isenu dab def comme ni fami am ci nakale ko test am ci naka am Ibrahima Sall Sandine def ak ñeneen so lifi nakale ko ñi nga xamne ñu ngi nekk tax fu ñu ñom ay lifi nañ opposition lañ man ñi duma len tek sérieux ci li té won nañ ma fan fan la sen principe fan lañ ko tek ñom mo lu la ubité momo de fam
tam sé mo affaire mo ben wa parce que comme niñ ko waxé dafa la gambe rek la ñëmé xew leaderu opposition mi nga japp tej ken waxul aduna bi ba lay ken waxul communauté internationale bi affaire dal doyna war trop way comme niñ ko waxé fi ci sunu émission yu yag sax man na wax def na ay few months back émission yeen fi amone waxon na né fi communauté internationale mano badaw ci ñom pour régler ce problème réew
programme Gambi gambien rek ñoko mëna régler lool waxon nañ ko fi té lool moy deug gambien yi biñu commencé manifester aduna bi yeb jogon nañ biñu baye tamit ñepp baye nañ donc loolo fi xew lay mom ya jamme may bu élection yi joté rek mom moy gay lool mo amul ben wéram
kat yepp lay sakki après mom moko mom après li xam nga defaleen ci latest ñu amna ñu yefi naka ci ci yu wax ne lepp naka ñu ko tess mu ngi ébal wa Casamance ci ñu use back way bi pour ñu mëna dugg pour ñu ñëw bokk ci ñu ñëw bo pour ñu am mëna am carte so that is actually as far as how to call the latest on that with Gambia and with the Gambian how to call it the forthcoming election in Gambia so comme luma wax rek mu ngi try pour tafale le fi so le fi naka lañ koy tessa man nguur ji fi naka election bi dans election Gambia bi and ma ci le fi naka lañ koy tessa amna ñu am different opinion nak mais pour ñu dem rek ci ñepp non wante dañu wër sen time rek man lo la ko gisé dañu wër sen time obviously ci naka amna ñu wax ne le fi naka am ci election depuis dank wara ci mamé dañ xex pour nga am élection pour nga mëna vote true wonte li fi nak fi mamé dañ dañ xex tamit pour nga ñaka mëna vote su nekké bëggulo vote just because lool moy démocratie démocratie so nekké ci paré pour nekké ba nga vote da nga vote su nekké bañ nga vote bëggulo bu amulo bu mën nga vote lool sam dem sa démocratie right la wonte pour vote te nga xamé dañ da nga try pour génné ko xamné koku du fa génné bu nga xamné neex nako pour ñu dox ñu su fa bëggé génné bo xam génné ko bopam kenn du ko mëna génné ganaw li fi naka lay koy tessa arms so obviously yange nit ñi dañu wër sen time rek li fi naka dañu wëd di fi naka lañ koy tessa après amna ba gam yi fu ay nafa xabaré nañ fa fi di nga gis di even su nekk li fi sa ñu xamna ñu nga torax fofu non dis di sona su election bu joggé ñu dem tar ri dem fu yefi mi fu voter kay bi dem voter li wajaaya jame ci ganaw ay ñu torax wa tok no fele ko gam dia mom lu bari dafa mom waaw mom mu defal
ah tam sey wa mom dama def na deug la même Sénégal lol amna fa amna ñoo xamantene dañ leen di jox wéccé def pour ñu dem voter
benakin lañu la tagal
wa lol mom bër na fa lol nak mom xamna ignorance la rek ta tamit wa
african mentality bi african dañ ci la max def nak lañ ko ci ci di xalaat pour élect amna ñoo xamné di jé xalaat pour élect né eufé nak lañ ko ci man do ma tagal bi né suma togué tay lekuma dara may torox bay lifin tay ma ngi xalaat pour élect ni te suma nekké lifin ak torox bi numu metti dina tay pour nguri élect nga xawé lifin nak am suma doomi ak suma séti sétati yépp biñ am sona wala gëni wote xalaat ñu ak ñu ba afrika mentalité ñu bari tam ñu lañ jéxalaat ñepp nak wonte am ñu bari ñu lañ jéxalaat ñu tay rek ñu xalaat ñom ci tégalen bi da ci mu neex tégalen ay ndawal ay nak ak ay haa tégal dañ jox len ko ñu lex ko bi da ci ko bam neex afra ko bam neex da fa la ñu ci yob ko xé nak ñu ne voter ya ya jamm élect sa dara élect ñu tok na fa lepp ko di xolé wa bandi mom la do bar na ko
problème la problème la wa la tam sé wa tam sé la xamna ma ñoo baay waaw waaw baay la taago la taaw
kon da ko mo modou fall
waaw wa tam sé
ba
waaw jërëjëf tam sé ko ñu def non waaw waay def non jërëjëf waaw ko moy tam sé djouf nak moy tam sé djouf moy ki nga xamantene mo fondé li di sé radio moko fondé mokoy administrer tamit mom moy ono bi tamit ko moy tam sey djouf don ko xamantene ad ak ciosan serer don lo xamantene mu ngi ci bay waram mu ngi ci def liko war te def na ne ñu melni mom buñ ci amone lu bari kon ad ak ciosan serer na yegg fi ñu bëgg mu yegg fa kon ñi def moy ñu konné ak musique ak ñi di xalam de bas karam Kono fogole nuno na ma ha tuzu keke dama sere radio fo fama mo fal kon efe asorta no na farira haya chora no rande rek arraba mercredi na 21h 9 pm magna senegal be franga rok kon xedana no o yeng jam imbinen bo mercredi inshallah kon mbokki kon yene ngi deglu tuzu li di sere radio ak momodou fal kon heure malen di tago yexina na malen di jox rendez-vous rek li di mercredi di alarba si 21h 9 pm fo senegal bi kon malen di ñaanal gudi jam kon ba mercredi bu sobe yalla jereyef
Ajahan,
non way nan gilwa serer radio o nyohor no serer fop
do biseduk serer radio o sorki sereti jen.
Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté serer.
You are listening to Serer Radio, the voice of the serer community.
Salingolo hun komine to yakari ae njogena nomtida
ndam yo serer radio daman icho hanuna ki mamayu na serer fo jetay la jegna solo no ka hotna no ada facho san serer ndet yo no binne in refna 3wserradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian Serer Radio fena yaranun to ajalno ranun
genat am Serer Radio da fi haydu comme tapti do pedem ti do mosli kero long sohra ki eto inter ta sohna wasko safi na fase safi na ada safi manje asat du marak fahing da fi ngang www.sererradio.com te du sekhab da ci radio senegambia wi fu inahne wa jangdohe te wajendohe
restez branchés sur Serer Radio, nous vous offrons un mélange de musique serer, des interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle serer, l'histoire serrère et la culture. Visitez notre site internet au www.serreradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serré Radio, pour vous éduquer et vous divertir.
Stay tuned to Serré Radio, where we provide a mixture of serré music, exclusive interviews, topical discussions on matters relating to serré religion, serré history and culture. Visit our website at www.serreradio.com and get ready for some classic Senegambian radio programming where we educate and entertain. Serré Radio, the voice of the Serré community.
Lingolo hun kominetro yakari ay njogoina nomtido.
Vous avez demandé de la musique serrère, ne bougez pas. Vous écoutez Serrère Radio, la voix de la communauté serrère. Serrère Radio, c'est un mélange de musique serrère, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire serrère et sa culture. Visitez notre site internet au www.serrèreradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serrère Radio, pour vous éduquer et vous divertir.